Mødet er åbent. Jeg skal meddele, at spørgsmål nummer 2 af Mette Thiesen til justitsministeren udgår af dagsordenen. Jeg skal samtidig meddele, at spørgsmål nummer 9 af Therese Scavenius til klima-, energi- og forsyningsministeren udgår af dagsordenen. Det første og eneste punkt på dagens dagsorden er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne. Den første, jeg byder velkommen til, er justitsministeren, og det første spørgsmål bliver stillet af fru Bettina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Tak for det. Mener ministeren, at det ikke var relevant at diskutere de kriminelle handlinger begået af beboerne på Kærshovedgård og forebyggelsen heraf på tværs af kommuner i Midt- og Vestjyllands politikreds under den storslåede forebyggelseskonference den 8. februar i Herning, hvor flere hundrede fagfolk var inviteret? Der henvises til besparelsen af retsudvalgets almindelige del, endeligt svar på spørgsmål 729 af 26. marts 2024.
Ministeren.
Tak for ordet, og tak for spørgsmålet. Spørgsmålet det vedrører en forebyggelseskonference afholdt den 8. februar 2024 i Herning, arrangeret af Midt- og Vestjyllands Politi. Og jeg kan ligesom forstå på fru Bettina Kastbjerg, at hun er interesseret i en forklaring på, hvorfor emnet kriminalitet på og omkring udrejsecenter Kærshovedgård ikke var en del af forebyggelseskonferencen program. Jeg har den 26. marts 2024 besvaret et folketingsspørgsmål, spørgsmål nummer 729, almindelig del fra Folketingets Retsudvalg, fra spørgerens partikollega vedrørende netop dette emne. Og politiet de redegør i besvarelsen for formålet med konferencen, som ifølge politiet var at styrke det tværfaglige forebyggelsesarbejde, navnlig mellem politikredsen og kommunerne i politikredsen. Politiet redegør også for, hvorfor det forebyggende arbejde vedrørende udrejsecenter Kærshovedgård ikke var en del af konferencen. Jeg kan desuden konstatere, at jeg også har modtaget et folketingsspørgsmål fra spørgerens partikollega, hvor I der ønskes redegjort for velkomsttalen til forebyggelseskonferencen. Og det vender jeg tilbage til Folketingets Retsudvalg om så snart som muligt. Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg som justitsminister ikke er inde over, hvilke arrangementer en politikreds selvstændigt arrangerer, herunder indholdet af sådanne arrangementer. Jeg mener også, at de enkelte politikredse er nærmest til at vurdere, hvad det er for nogle emner, der skal behandles på sådan nogle arrangementer ud fra de lokale behov. Det gør sig også gældende for Midt- og Vestjyllands forebyggelseskonference for februar 2024. Tak for ordet.
Spørgeren.
Tak for det. Nu har vi jo haft et par samråd omkring Kærshovedgård, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, heller ikke fra ministerens side af, at det er jo lidt en, altså simpelthen et samlingssted for udvisningsdømte, som har begået narkokriminalitet, og man ved, at der er konfiskeret masser af narkotika derude. Finder ministeren det ikke lidt mærkeligt, at der på konferencen var et punkt, der hed narkomarkedet i 2024, status og tendenser? Og så nævner man slet ikke Kærshovedgård, som er arnested for så mange kriminelle omkring narkotika. Finder ministeren ikke det lidt underligt?
Ministeren?
Jamen, som jeg nævnte i min indledende besvarelse, så er jeg som justitsminister ikke inde over, hvad det er for nogle arrangementer, en politikreds, de vælger, selvstændigt vælger at arrangere. Det har altså heller ikke været i forbindelse med Midt- og Vestjyllands Politis forebyggelseskonference den 8. februar 2024. Jeg har i almindelighed meget stor tillid til politiet, og jeg har også fuld tiltro til, at landets politikreds de afholder og afvikler de arrangementer, som politikredsene finder behov for.
Spørgeren?
Ja, altså jeg kan synes, det er lidt underligt, fordi jeg synes jo lidt, at det er noget ansvarsfralæggelse af politiet, at de overhovedet ikke tager Kærshovedgård med som et punkt, når at de holder konferencen i Herning. Jeg bor selv i Herning. Det er ret tæt på Kærshovedgård, og man ved, at det er simpelthen en kriminel højborg i forhold til narkotika. Altså, tør man slet ikke at adressere de der store problemer, der er på Kærshovedgård, når man har sådan en konference?
Ministeren?
Altså, jeg kan garantere dig for, at man adresserer de store problemer, der er på Kærshovedgård, og der er også en meget stor politiindsats vedrørende Kærshovedgård. Men jeg er ikke inde i overvejelserne om, hvad det er, der har været formålet med den konference, som Midt- og Vestjyllands Politi har afholdt, og hvad overvejelserne har været, da man tilrettelagde programmet. Jeg har, som jeg nævnte før, i almindelighed meget, meget stor tillid til politiet. Og jeg har også tillid til og tiltro til, at politiet de selv sammensætter de arrangementer og laver de programmer, som de vurderer, der er behov for.
Spørgeren med et afsluttende spørgsmål.
Jamen, så tror jeg bare, at jeg her til sidst lige vil høre ministeren, om han måske vil anerkende, at den her manglende snak omkring Kærsgaard på konferencen, at det understreger bare lidt, at der er manglende opmærksomhed på den kriminalitet, der foregår på Kærsgaard.
Ministeren?
Nej, det anerkender jeg ikke, fordi jeg mener, at der er både fra politiets side og vores øvrige myndigheders side, ligesom der er stor politisk opmærksomhed omkring det, meget stort fokus på de helt åbenlyse udfordringer, vi har med beboere på Kærsgaard, der er i en udrejseposition, og de udfordringer, den utryghed og den kriminalitet, der er. Men jeg har, som jeg nævnte før, heller ikke i sinde at blande mig i, når det er, at politikredse rundt omkring i landet vælger at afholde arrangementer, som de selvstændigt tager initiativ til. Jeg har tillid til, at de vurderer, hvad der er behov for at snakke om i den kreds, hvor man nu engang opererer.
Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til justitsministeren og tak til fru Bettina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til kulturministeren og til hr. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne, som stiller spørgsmålet. Værsgo.
Jeg skal lige se, hvor jeg får lov med mandshøjde, den var der. Hvad er ministerens holdning til, at DBU de indfører et kønsneutralt fodboldsprog, hvor målmand det bliver det til det engelske forkortelse keeper, mand det bliver til spiller, og mandsopdætning det bliver som end til markering?
Minister.
Ja, tak til hr. Kim Edberg for spørgsmålet, og tak til formanden for ordet. Det vedrører jo ikke en ny paragraf i fodboldloven for DBU om korrekt sprogbrug, bare hvis nogen sådan skulle være i tvivl. Men det her Kim Edberg henviser til er DBU's nye opdaterede spillestil med tilhørende analyseværktøj og øvelsesbank i det, som DBU selv har døbt den røde tråd 2.0. Jeg er jo selv stor fodboldfan, holder med en klub, som PC ikke klarer sig så voldsomt flot, modsat måske nogle af de tilstedeværende i Folketingssalen i dag. Men jeg hører heller ikke, at man fra DBU side siger, at man ikke længere må sige målmand eller mandsopdækning. Men man har simpelthen på baggrund af det arbejde, man har lavet i DBU, samlet alle landstrænerne i landstrænergruppen, og siden 22 arbejdet for at lave en opdateret spillestil, der skal være gennemgående både på herre- og kvindelandsholdet, og gælde for alle danske fodboldlandshold. Og der har man så opdateret nogle principper for, hvordan man omtaler markering og keeper osv. Jeg har den holdning, jeg synes, man her i salen skal sige det, man har lyst til. Det er ikke noget, jeg har haft noget at gøre med, og det er sådan set op til DBU og det arbejde, DBU's medlemmer har foretaget.
Spørgeren?
Jamen, jeg havde jo nok forventet, at ministeren havde en holdning, fordi man kan se, at den her kønsneutralitet, eller dybest set, at vi gør ord som mand til noget fjendtligt og kvinde, så det er noget fjendtligt, så laver vi sådan en kønsneutralitet, og det har jo også sådan en sig ind i ministerens eje udlæg. Og ministeren er jo fra et parti, hvor vi har haft ordfører på talerstolen og sige, at mænd, vi kan også menstruere. Og jeg ved godt, at jeg bor langt væk fra Storkøbenhavn og det der woke-segment, hvor at mænd kan menstruere. Men jeg tog da alligevel med til det samråd, eller høring, der var i dag om, at du ved, kvinders overgangsalder og problemer med sundhedsvæsenet, just in case, at jeg også bliver så moderne på et tidspunkt, at jeg skal forholde mig til det. Fordi det, jeg siger, når ministeren begynder at fjerne og unuancere sproget i en eller anden misforstået frygt for mænd, så bliver jeg bare nødt til at sige, jeg har spurgt kvinder, der har spillet fodbold. De har aldrig nogensinde forholdt sig til, om der var hvilket type kønsorgan, der var på målmanden. Det var en placering, men så derfor har brugt ordet målmand. Jeg kunne godt se problematikken med, hvis at man skal mandsopdække, og man spiller mixhold, fordi hvis det nu er en kvinde, så kunne man blive i tvivl eller noget. For det er jo den sygelige tilgang til det, som gør, at det giver ingen mening. Og det giver ingen mening at snige kønsneutralitet ind. Det gør vores sprog fattigere. Det gør vores sprog fattigere, og det bliver et skridt til, at nu kan vi ikke sige mand, kvinde, vi kan ikke sige frøken i tusch. Det er personen i tusch, må det blive på et tidspunkt. Jeg så en plakat til regionerne, hvor der stod 100 piger og en sømand. Det skulle så, ifølge de nye regler, som også sniger sig ind i kulturministerens egne tekster, så bliver det jo til 100 personer og en søperson, som er fordummende og fornedrende over for et sprog, som burde udvikle sig nedefra og op, og ikke opfra og ned. Og det, jeg ser sker, det er, når vi laver fordummende sprog, når vi gør køn til noget, der er farligt, og sniger det ind. Vil ministeren så ikke sige, at man blander sig i noget, hvor man i stedet for bare skulle lade mennesker udvikle et sprog, og ikke ministre?
Og inden ministeren svarer, bare en lille og meget vente henstilling om ikke at bruge for mange engelske ord her i Folketingssalen.
Selvfølgelig.
Og med det, kulturminister.
Keeper, det er slut.
Jeg synes, det er herligt at debattere med hr. Kim Edberg, og jeg kan jo berolige ordføreren fuldstændig med, at jeg har intet haft med DBU's Den Røde Tråd 2.0 at gøre. Jeg har heller ikke nogen indflydelse på, hvordan DBU vælger at bruge sprog. I det stykke lovgivning, som ordføreren henviser til, har jeg egentlig efterkommet et ønske helt simpelt fra en samlet kulturbranche. Jeg har ingen ambitioner om, at man ikke kan bruge ord som mand og kvinde andre steder i lovgivningen. Og nu uden at lyde alt for skarp, Danmarksdemokraternes ordfører var inviteret til 2 møder, hvor vi debatterede det stykke lovgivning, hvor jeg meget konkret spurgte, er der nogen, der har en udfordring med, at vi ændrer det her? Fordi så vil jeg meget gerne også kigge på den del. Det nævnte jeg, da vi debatterede lovforslaget. Der var hr. Kim Edberg ikke til stede. Men jeg synes, det er lidt friskt, at man ikke møder op til det møde og gør opmærksom på de problemer, man måtte have, men i stedet for bruger mange kalorier med den politiske ordfører på at skælde ud, når man har haft muligheden for at sige fra. Det anerkendte Danmarksdemokraternes ordfører også i Folketingssalen, hvorfor jeg var meget overrasket over, at den her debat fortsætter, når nu vi havde løst det på så mindelig vis.
Hr. Kim Edberg Andersen.
Der er nok sådan en misforståelse ind i ministeren. Jeg er ikke ordfører for kultur i Danmarksdemokraterne. Så hvis ordfører eller ministeren har sendt mig noget der, så vil jeg godt se det. Jeg har helt sikkert en udvalgspost, sikkert, men jeg står ikke registreret som ordfører for Danmarksdemokraterne nogen steder, så det er jo direkte fejlagtigt. Så jeg synes, det er i orden, at der kan være andre ordfører, det er super fint. Jeg er ked af, at jeg skal bruge min spørgetid på lige at korrigere ministeren i, og det kan ministeren slå op, at jeg står ikke registreret som ordfører på kulturområdet for Danmarksdemokraterne.
Ministeren?
Nå, nej, jeg refererede nu egentlig til hr. Søren Espersen, som jo varetager den rolle for Danmarksdemokraterne, og som jeg har haft debatten med, som har været inviteret til drøftelser af det lovforslag, som jeg nævner her, og hvor samtale egentlig har drejet sig om, at hvis det var, man på de møder, man har været inviteret til at sidde, havde haft et problem med den sprogbrug, der var i lovforslaget, så ville jeg gerne have haft ændret det. Det nævnte man ikke dengang, og det anerkendte man også i Folketingssalen her. Det er blot den reference her, Kim Edberg kommer til i forhold til, hvad jeg skulle have foretaget mig. For at slå det fuldstændig fast, jeg kan sagtens i fremtiden finde på at sige målmand. Og mandsopdækning. Jeg er selv gammel fodboldspiller uden særlig stort talent, men jeg har meget stor respekt for, at DBU vælger at formulere deres politik på en anden måde. Det er jo, at sproget vokser nedfra op. Mener jeg, det er et problem at sige mand og kvinde? Overhovedet ikke.
Og så byder jeg velkommen til medspørger hr. Peter Skorup fra Danmarksdemokraterne.
Jo, tak. Og tak til ministeren for at møde frem og svare på spørgsmål om det her. Og det er jo selvfølgelig lidt usædvanligt, at vi skal til at blande os lidt i fodboldens verden, men ikke så til mindre, så er ministeren jo kulturminister og har jo for vane, og det synes jeg jo egentlig er godt, at blande sig i forskellige ting. Eksempelvis, hvad gør man med Børsen efter det ulykkelige skete i går? Der har ministeren holdninger til det, og det vi så prøver at spørge om, og hr. Kim Edberg Andersen spørger om her, det er, har ministeren en holdning til, at alle mulige fodboldtilhængere, og det er folk, der elsker den her sport, nu sådan mere eller mindre skal pålægges, at man ikke længere må snakke om mandsopdækning, selvom det er jo et udtryk, målmand, selvom det er jo et udtryk, mange fodboldtilhængere har brugt i umindelige tider. Altså det er en del af vores sprogkultur i Danmark. Og det burde kulturministeren nok være ret optaget af, at den sprogkultur, vi har i Danmark, opdyrket igennem 400 år eller mere, at den kan fortsætte. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge kulturministeren, har ministeren slet ikke nogen holdning til det? Skal det bare køre uden videre, at nu må vi ikke længere sige målmand?
Ministeren?
Jeg voksede op i et hjem, hvor min far pottemager og min mor er korrespondent. Og altid er blevet opdraget til at forfordele. Det er ikke noget positivt. Og derfor så går det mig utrolig meget på, når en stor del af den danske befolkning mener, at det at blive forfordelt er noget positivt. Eller man kan stave roast beef, næsten rostbøf, ud af vejen. Men det er jo den måde, hvor sproget nogle gange udvikler sig på, hvor irriterende det end måtte være, kommer det nedefra op. Synes jeg, at DBU skulle have skrevet det ene eller det andet? Det har jeg mange holdninger til, men det er dem, der har afgørelsen i forhold til deres politikker og deres røde tråd 2.0. Bliver jeg ved med at sige målmand og mandsopdækning? Ja, det gør jeg nok.
Hr. Peter Skorup.
Det synes jeg da er godt, at kulturministeren fortsat gør det, og at vi alle sammen vel så måske også kan få lov til det, hvis det er sådan så, at den øverste myndighed på kulturområdet, nemlig ministeren, siger, at han gerne må og vil. Men ikke desto mindre, så er kulturministeren jo minister for det her område, og i den grad optaget af sagen, og det er jo super godt. Og derfor kunne jeg bare godt tænke mig at høre, om det er noget, man vil tage en samtale med Boldspilunionen omkring, fordi det er jo med til at fortælle os alle sammen, jamen nu er der noget, vi ikke må, selvom vi altså gør det alligevel.
Ministeren?
Ja, og tak for det spørgsmål. Der tror jeg nok, hr. Peter Skov, jeg læser det, DBU har meldt lidt forskelligt. Jeg læser det som, at man i fremtiden vil bruge de her termer om de forskellige placeringer og det, der foregår på banen. Ikke at man vil tvinge alle mulige andre til at bruge det samme. Og det har jeg det egentlig utrolig afslappet med. På idrætsområdet, der er jeg gået meget op i, at vi behandler børn og unge ordentligt. At de mennesker, der i dag ikke er en del af idrætsfællesskaberne, får en positiv vej ind. Først i de frivillige, så i de forpligtende fællesskaber. De sager, der har været i svømning og håndbold, og desværre også fodboldlandshold, hvor unge mennesker er blevet offentligt varet den slags, har jeg engageret mig stærkt i. Fordi det kan koste for det enkelte unge menneske at have negative sundhedsvirkninger. I forhold til sproget, leger det vokse ned fra op. Og jeg tror, jeg har gjort meget klart rede for, at jeg sagtens skal finde på også at sige målmand i fremtiden.
Tak for det. Og så siger vi tak til medspørger hr. Peter Skov fra Danmarksdemokraterne. Og det sidste spørgsmål til ministeren bliver stillet af hr. Kim Edberg Andersen, ligeledes Danmarksdemokraterne.
Tak for det, formand. Jamen, tak til kulturministeren. Altså, jeg kan jo konkludere, at ministeren, han har faktisk ikke tænkt sig at gøre det helt store ved det. Et eller andet sted kan man jo godt, efter det, man har hørt ministerens kolleger stå og sige på talerstolen, også bare sige, at jeg tror, at ministeren er rigtig tilpas med det, at man får gjort det danske sprog mindre nuanceret, man gør køn til noget, som folk de kan bruge som våben, og derfor så skal det fjernes fra sproget. Jeg synes, det er fordummende, det er forkert. Og en kulturminister, han burde jo være forkæmper for, at vi havde så mange nuancer i sproget som muligt. Betyder det, at det skal bruges til at angribe nogen? Nej. Men nuancerne skal være der, og jeg bliver nødt til at konstatere, at ministeren, han har det fint med, at DBU nu fordummer sproget, og det er jo bekymrende, at vi har en kulturminister, der er enig i det.
Kulturministeren?
Ej, det var ikke den store gavmildhed, hvormed her Kim Hedberg omtalt min person og de politiske holdninger. Altså, jeg håber da, at Danmarksdemokraterne er stærkt begejstrede for det store arbejde, jeg forsøger at gøre ved at redde Danmarks fortidsminder, sikre vores historie og engagere mig i genopbygningen af Nyborg Slot. Den store museumsreform, vi i øjeblikket sidder og forhandler i fællesskab for at passe på alt det, der gør os danske. Jeg synes, det danske sprog er fuldstændig unikt. Den medieaftale, vi har indgået, sørger for, at der bliver investeret massivt i dansk indholdsproduktion. Det samme gælder filmaftalen. En musikhandlingsplan, der sørger for, endnu flere unge danske drenge og piger får lov at synge. Jeg vil ikke våbenliggøre betegnelse om køn, men det er nok ikke noget, der får mit blodtryk lige så højt op og ringe som ordføreren for Danmarksdemokraterne. Og med den uenighed, tror jeg, vi kan skilles i mindelighed.
Tak for det. Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til kulturministeren og tak til hr. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til miljøministeren og hr. Jens Meilvang fra Liberal Alliance, som stiller spørgsmålet.
Jamen, mange tak til formanden og tak til miljøministeren for at møde op her og svare på spørgsmål. Mit spørgsmål går på, mener ministeren, at reglerne om at opstille midlertidige salgsboder, som f.eks. is- og kaffeboder ved de danske skove og strande i sommerperioden, er tilstrækkeligt smidige?
Miljøministeren.
Ja, spørgsmålet handler jo om reglerne omkring vores fredskov i Danmark. Fredskoven blev indført i 1805. Og essensen er, at skov skal bevares som skov, og det er jo fuldstændig nødvendigt for vores natur, for de mange arter, der lever i skovene. Og desuden rummer skovene jo også store naturoplevelser, et aktivt friluftsliv, som vi alle sammen kan nyde at være en del af. Og i dag bidrager reglerne om fredskov jo til, at områder, hvor der er fredskov, bliver beskyttet. Og det betyder så også, at nu kommer det er jo det spørgsmål, der handler om, at der som udgangspunkt ikke tillades anlæg og bygninger i fredskov. Jeg må sige, men det er regeringens ambition, at Danmark skal have markant mere skov, så vi skal altså have meget mere skov, og det vil sige beskyttelse af de eksisterende skove, det er jo samtidig med til at sikre bedre natur og mere biodiversitet. På strandene, jamen der er der jo også beskyttelseslinjer, hvor den eksisterende tilstand som udgangspunkt ikke må ændres. Men det er jo for at beskytte naturen og de rekreative og landskabsmæssige værdier, der er ved vores danske kyster.
Og man skal ikke tage langt ned i Sydeuropa for at se nogen, der har slet ikke haft de regler. Det er der heller ikke nogen, der ønsker, at vi skal have den type ting i Danmark. Så jeg vil sige, at vi er i regeringen, og jeg er selv som miljøminister opmærksom på ønsker fra borgerne og visse kommuner og virksomheder om i højere grad at kunne udnytte skovene og strandene, for eksempel til is- og kaffeboder. Jeg er også glad for, at skovene og strandene benyttes af millioner af mennesker. Alle danskere benytter dem stort set. De danske naturområder, skove og strande, rummer jo store naturværdier, så det handler jo om at sikre balancen mellem det, man kan sige, af beskyttelse og benyttelse. Og den balance, vi skal forsøge at ramme så godt som muligt, men vi er altså forsigtige med, at den balance tipper, og det er der, vi forsøger at lægge os.
Spørgeren?
Ja, nu er jeg godt med på, at vi ikke sådan kan stå og diskutere konkrete sager her, og det har du, ministeren, selvfølgelig ikke nogen mulighed for at kommentere på. Men jeg tager udgangspunkt i en konkret sag. Nordjyllands Kommune har søgt om at sætte to salgsboder op ved stranden i Grenå, og de fik de også tilladelse til første gang, som var så sidste sommer, og det er kun i sommerperioden. Nu har man så ansøgt om det igen i år, fordi det var en kæmpe succes for besøgende på stranden, og både turister, men også borgere, at man ikke skulle gå den her kilometer ind til byen for at købe en kop kaffe eller en is. Men man får så afslag på det anden gang, fordi at når det er anden gang, så siger man, så begynder det at være en fast installation fra Miljøstyrelsens side. Og det er det, jeg synes, der er meget lidt smidigt. Så skal det siges i parentes, det er jo ikke sådan ind midt i en flot naturskov, det er faktisk på en parkeringsplads, det her. I lige kanten af parkeringsplads, man godt kunne tænke sig at stille de her salgsboder op. Og der får jeg godt tænkt mig at høre, om det er, om ministeren tænker, at det er intentionen med lovgivningen, at man skal have afslag på at stille sådan en salgsbod op, der virkelig gør glæde ude i landdistrikterne og gør glæde for turisterne og ja, for kommunerne og det lokale erhvervsliv. At fordi man søger anden gang, så er det intention i lovgivningen, så skal man have et afslag.
Ministeren?
Ja, altså, som spørgeren også siger, det er umuligt for mig at gå ind i en konkret sag. Det er jo Miljøstyrelsen, der er myndighed, og kommunen kan jo kontakte Miljøstyrelsen, hvis man vil have rådgivning i forhold til, hvordan man kan basere sig inden for reglerne. Der er ingen tvivl om, at der er mulighed, der er smidighed til, at man kan sige, at der er bagatelgrænser, og hvis det er mobile i afgrænset periode i den største højsæson, mobile boder, jamen så er der meget bekendt mulighed for, at det kan man gøre, men har det mere blivende karakter, jamen så er man altså over bagatelgrænsen. Og den vurdering, det er den, som Miljøstyrelsen foretager, det konkrete sag, den har jeg ikke tilstrækkelig viden om, til at kunne udtale mig om.
Spørgeren?
Og nu er jeg jo bange for, at det her kommer til at danne præcedens, altså at kommuner får per automatik for afslag i hele Danmark, for der er jo heldigvis rigtig meget skov sammen med vores kyster. Og jeg er jo egentlig kommet i politik for at skabe resultater, og når der kommer et konkret problem ude i en kommune, eller ude i erhvervslivet, eller ved en borger, så kunne jeg godt tænke mig at kunne lave det om her i Folketingssalen. Så jeg vil egentlig høre, i stedet for at det bare ligesom lukker ned her, kunne ministeren være interesseret i at jeg kommer over til en kop kaffe, eller meget velkommen over på mit kontor. Vi lige gennemgik sagen, og så at vi fik set på, om det her egentlig var intentionen med lovgivningen. For jeg tror ikke på, at det er regeringens intention, at det skal være umuligt stort set at stille salgsboder op langs de danske strande i en meget kort periode i Danmark.
Ministeren?
Men, den balance, vi forsøger at finde, det er en balance hvor mellem beskyttelse og benyttelse, som jo også skal være følge med tiden. Og der kan jo være nye vinterbadning er blevet meget stort i Danmark. Det var det ikke for 20 år siden i hvert fald på samme niveau. Så der kan være forskellige ting, der skifter. Og der skal vi jo finde ud af, hvordan kan vi så regulere det og beskytte vores kyster og beskytte vores fredskov samtidig med. Så når vi drøfter det her, er LA's partiet også velkommen til selvfølgelig at være med til de drøftelser med regeringen.
Spørgeren med et afsluttende spørgsmål.
Jamen, jeg tror, jeg vil sige tak. Det var sådan halvvejs en kop kaffe-aftale, vi fik der. Men jeg håber virkelig, at det har i hvert fald skabt ministerens interesse, det her, fordi det er et stort problem, og jeg tror, det kan blive endnu større, hvis nu, som sagt, det her afslag, det kommer til at danne præcedens rundt i hele landet, fordi det vil være synd for vores kystturisme og landdistrikter.
Ministeren?
Men det er jo det, der er sagen. Det er, at vores kyster i Danmark, det er helt enestående, vores kyster, det er enestående natur, og det skal vi selvfølgelig passe på, men vi skal også gøre mulighed for, at man kan komme ud og bruge de kyster, og den balance skal vi jo have. Der er jo ingen, der drømmer om, at Danmark skal begå de fejl, man begik i nogle steder i Sydeuropa i 70'erne, 60'erne, 80'erne. Så hvordan gør vi det på en rigtig god måde, og selvfølgelig kan man jo altid justere på noget, så når vi har de drøftelser, så vil vi invitere folketingspartierne bredt.
Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Jens Meilvang fra Liberal Alliance. Jeg byder nu velkommen til Annette Zimmermann fra Dansk Folkeparti, som stiller næste spørgsmål. Værsgo.
Jeg kører lige gevaldigt ned her. Hvorfor mener ministeren, at Randers Kommune skal stå alene med regningen efter oprydningen fra Nordic Waste, når eksempelvis Lemvig Kommune og Hillerød Kommune, hvor Cheminova og Koldstrupgrunden ligger for at rydde grunden op med statslige penge gennem regionerne?
Ministeren.
Men Randers Kommune står ikke alene med regningen. Som spørgeren jo udmærket er bekendt, så har Folketinget i en næsten enighed, også med spørgerens eget parti, bevilget et særtilskud til Randers Kommune på 146,3 millioner kroner fra staten til Randers Kommune til netop at hjælpe med at håndtere den her situation. Derudover har staten jo haft udgifter i den periode, hvor staten, Miljøstyrelsen, havde myndighedsansvaret på håndtering af dengang, der både var aktiv jordskred og vandudfordringerne, udgifter på ca. 50 millioner kroner. Og det vil sige, udover rådgivning og andet, jamen, så er vi har passeret nu 200 millioner kroner, som staten har brugt eller givet tilskud til situationen i Randers. Så derfor er det jo en præmis, der fuldstændig er forkert i forhold til, hvad virkeligheden er. Så staten har bidraget til udfordringen i Randers. Når spørgeren så spørger til, hvad med sammenhængen med det, der defineres som generationsforureninger, og kan man så sammenstille det, jamen der stiller virkeligheden sig også fuldstændig anderledes, fordi der er en række elementer, som gør sig gældende. Blandt andet, at det jo allerede er afklaret, at for det, der hedder generationsforureninger, ikke er en forurener, der kan stilles til ansvar. Og spørgeren nævner jo selv en konkret eksempel, som handler om den daværende Cheminova, og en meget gammel forurening, vi forsøger at rense op efter. Men i tilfældet Cheminova gik Miljøministeriet jo hele vejen og jo endte med en retssag i 1987, som man har afklaret det, problemstilling, og jo, Cheminova blev frikendt faktisk jo i landsretten, og derfor har vi den opgave. Så derfor så kan man ikke sammenligne generationsforureninger med den aktuelle indsats. Og så vil jeg også sige, jamen, det er også sådan, at Randers Kommune på lige fod med andre kommuner har mulighed for at søge om tilskud til restaurering, og det er jo konkret Alling Å, vi taler om. Så der vil også være mulighed for, når man har det projekt, man har valgt, at søge om tilskud til det å-arbejde, der skal ske der.
Spørgeren.
Altså, jeg må bare lige starte med at minde om, at jeg tror, at i den her sag, der er det i hvert fald regeringen, der er totalt virkelighedsfjern. Altså, jeg mener, man var på besøg i Randers, statsministeren og miljøministeren, og stod og lovede hele Randers Kommune, at der vil ikke være en eneste krone fra Randers Kommune, der skulle være med til at finansiere det her, og der slet ikke velfærdsområderne. Og det er jo i virkeligheden derfor, jeg også godt kunne tænke mig at høre, om det stadigvæk er et løfte, som regeringen har tænkt sig at holde, uanset hvad. Vil regeringen love borgerne i Randers, at det i hvert fald under ingen omstændigheder kommer til at være så meget som bøjet 25 øre for hverken ældreområdet eller børneområdet, der kommer til at skal betale for oprydningen efter Nordic Waste?
Ministeren.
Men Randers Kommune har jo ikke stået alene med denne sag. Vi har fra regeringens side, præcis som vi tilkendegav, under både over for ordfører i de utallige møder, vi har holdt med ordførerne om den her sag, men også over for Randers Kommune, der har vi bakket op, ikke kun med rådgivning og bistand og hjælp, men også helt konkret jo i en periode haft ansvaret, myndighedsansvaret, hvor vi har finansieret, og en anden periode efterfølgende med et bredt flertal i Folketinget, kommet med en substantiel økonomisk støtte til Randers Kommune.
Spørgeren.
Det er jo fuldstændig vildt. Det er jo totalt maskefald, danskerne er vidne til. At man står og lover noget, mens man er ude og møde borgerne. Man står og trykker hænder. Man står og er i spotlightet for alle kameraerne, søgelyset for alle kameraerne. Der er der ingen problemer overhovedet. Kaviar, hvad vi har politik, før vi er Randers. Der er ingen, der skal betale. Vi ordner det for jer. I kan være helt rolige. Så går der lige en måned senere, så står man, ja, men nej, men jo, men det kan jo være, at vi kan betale en lille smule af det. Og ja, måske alligevel det bliver børn, når de er ældre. Det er jo håbløst utroværdig regering. Det er jo fuldstændig vildt. Hvorfor er det så, man tager til Randers og står og lover noget, som man en måned senere overhovedet ikke vil overholde? Det er jo rystende. Det er jo virkelig rystende, det her.
Ministeren?
Ja, jeg tror, jeg vil anbefale ordføreren at være lidt mere nøjagtig i de citater, der bliver fortalt om, hvad der er blevet sagt forskellige steder. At regeringen har løftet ansvaret for at håndtere en meget, meget akut forureningssituation, det mener jeg uden for enhver tvivl, og vi har haft talrige møder med Folketingets ordfører, også med spørgerens eget partis ordfører, om denne her sag. Der har været en stor opbakning til, vi håndterede ansvaret den periode, vi havde det ud fra lovgivningen, og dernæst også gav et ekstraordinært tilskud til en ekstraordinær svær situation, og beløbet fra statens side har altså passeret 200 millioner.
Spørgeren med et afsluttende spørgsmål.
Helt fuldstændig desorienteret. Altså vil det så sige, at regeringen vil måske hjælpe Randers Kommune med at finde andre besparelsesområder end lige børn og de ældre, hvor regeringen mener, at man kan tage nogle penge fra og sende videre til oprydningsarbejde for Nordic Waste? Det kunne være socialområdet eller psykiatriområdet. Eller, altså, regeringen har jo en opfindsomhed, som kun de fleste af os er dybt misundelige på. Så det kunne jo være, at miljøministeren vil række ud til borgerne i Randers og hjælpe med at finde ud af, hvor det kunne være henne. Det er jo egentlig også meget sjovt. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at læse nogle af de reaktioner, der har været fra borgere i Randers, for eksempel på gågaden eller andre steder i Randers, hvor man jo helt fuldstændig klokkeklart kalder regeringen for en håndfuld løgner. Men man er desværre ikke overrasket. Man havde egentlig regnet med, at I ville løbe fra det løfte i dag, så det er vel virkelig gået, som man havde regnet med.
Miljøministeren.
Ja, så udover, jeg bliver nødt til bare igen at fastholde, fordi spørgeren lytter simpelthen ikke til fakta og de ting, som bliver svaret i det her spørgsmålsvar. Der bliver sagt, at der ikke er kommet en krone fra regeringen, vi ikke har hjulpet. Jeg dokumenterer så, at vi har hjulpet med beløb, der nu har passeret 200 millioner kroner til Randers Kommune i denne her særlige situation. Derudover er det også spørgeren bekendt, at vi har via kammeradvokaten fået hjælp til både til staten, men jo også til Randers Kommune til at få eftersøgt, om vi kan få betalt regningerne af nogle flere af de her virksomheder. Og derudover har jeg også kendegivet, at Randers Kommune, når man vælger løsningen for vandmiljøet, også vil kunne søge de puljer, der er til statslig støtte til vandløbsrestaurering. Og det er jo netop det, der skal til i forhold til Allingå.
Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til miljøministeren og tak til Annik Zimmermann fra Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til udlænding- og integrationsministeren og til hr. Peter Skorp fra Danmarksdemokraterne, som stiller spørgsmålet.
Tak for det. Og jeg læser spørgsmålet op her. Hvad er ministerens holdning til, at regeringspartiet Moderaterne nu går fuldt ind i kampen for at droppe planerne om en modtagecenter i Rwanda og afskaffelse af det danske retsforbehold?
Ministeren?
Jo, men jeg kan forstå, at ordføreren gerne vil foregive, at der er splid mellem regeringspartierne, og det ser jeg egentlig ikke i det, der er blevet udtalt. Det, jeg ser, er, at Moderaterne er enige i, at asyl- og migrationspakten er vigtig i forhold til en reform af det europæiske asylsystem, at det ikke i sig selv er nok, men at vi skal adressere irregulær migration og løse de udfordringer på den måde. Og også egentlig, at formålet jo må være at stoppe de menneskesmuglere, som i dag jo gør, at tusindvis af mennesker dør hver eneste år, og man tjener en masse penge og gør en masse lande ustabil i Nordafrika. Og så kan der selvfølgelig være nuancer i, hvordan man ser på det mellem regeringspartierne. Men jeg synes egentlig, den vigtige sigtelinje i det her spørgsmål er, at vi har en ambition om at lave et andet asylsystem til Europa, hvor det er dem, der har størst behov for at få beskyttelse, som også får beskyttelse først. Og det er på et EU-niveau. Vi mener, at man vil kunne gøre det på den måde, der løser flest mulige problemer. Og det er det, vi arbejder på som regering, alle tre partier.
Spørgeren?
Det var da vist meget diplomatisk svar, der kom der fra ministeren. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at høre mere grundlæggende, hvor regeringen egentlig står henne, fordi Moderaterne er jo et af de tre regeringspartier. Og når et af de tre regeringspartier sætter spørgsmålstegn ved store dele af regeringens udlændingepolitik, jamen så er det klart, så bliver vi jo nødt til her i Folketingssalen at have svar fra ministeren. Er det ministeren, der tegner regeringen, eller er det Moderaterne og det udspil, Moderaterne er kommet med, der tegner regeringen? Og det, som Moderaterne siger, er jo, at det retsforbehold, vi kender, som vi har stemt om flere gange ved folkeafstemninger, er måske et af de mest omdiskuterede spørgsmål overhovedet i forhold til EU-politikken i Danmark i mange, mange år. Ja, det vil man gerne fjerne. Man vil af med retsforbehold, selvom vi har haft de her folkeafstemninger. Og der vil jeg godt høre ministeren punkt 1. Er vi helt enige om, at det retsforbehold, som tjener Danmark godt ved, at vi selv kan bestemme vores udlændingepolitik, at det står fast, uanset at Moderaterne vil noget andet, punkt 1. Punkt 2 i forhold til Rwanda og de muligheder, der er for at lave et center dernede, vil ministeren slå fast, at de planer, selvom det ikke rigtig bliver til noget, det kan vi jo også vende tilbage til, men de planer, som Socialdemokratiet og regeringen vil stadigvæk har et eller andet sted engang i fremtiden om at lave et center i Rwanda, og de også står fast, Jeg kunne godt tænke mig et regeringssvar, så vi får fjernet den tvivl, som Moderaterne har sat ved regeringspolitik.
Ministeren?
Jamen, jeg er da ked af, hvis hr. Skaarup ikke synes, at vi skal lave et center i Rwanda. Jeg havde den opfattelse, at man sådan set mente, det var en god idé, men svarene til spørgsmålet er jo ja. Og så vil jeg bare sige, vi har EU-valg. Altså, der er masser af kandidater, som har masser at byde på, som er ude og prøve at fortælle om, hvad de gerne vil arbejde for. Jeg synes ikke, der er noget som helst unaturligt i, at der er nuancer i det. Jeg hørte for eksempel en debat den anden dag med Danmarksdemokraternes spidskandidat, som sagde noget helt modsat af, hvad Danmarksdemokraterne siger hernede. Fordi vedkommende, han ville jo have, at vi skulle have et opgør med konventionerne og stoppe spontan asyl, og det ved jeg da i hvert fald fra Folketingssalen, at det er en helt anden holdning, end Danmarksdemokraterne har. Så måske skulle man rydde op i sin egen baghave, før man begyndte at pege kanonerne mod regeringen.
Spørgeren?
Jeg synes, det er lidt barnligt af regeringen, at man her i Folketingssalen, ja, jeg tager lige ud, det er lidt barnligt af regeringen, at man her i Folketingssalen sådan prøver at skyde tilbage på den her måde. Fordi virkeligheden er, at regeringen står jo med et problem, når det ene regeringsparti ud af de tre kører deres helt egen politik. Altså, som folketingsmedlemmer herinde, så er vi jo nødt til at prøve at forstå, hvad er det, regeringen mener. Og når ministeren er så uklar og så vævende omkring de her ting, ja, så får man jo det indtryk, at regeringen er på vej væk fra Rwanda-modellen. At regeringen er på vej væk fra, at vi har et retsforbehold. Eller hvad siger ministeren på regeringens vegne?
Ministeren?
Jamen, jeg svarede allerede i sidste spørgsmål. Ja, til begge dele, som der blev spurgt til. Men det er da sjovt, at hr. Skaarup har så svært ved at forholde sig til, at hans egen EU-spidskandidat står og siger noget helt andet end det, som Danmarksdemokraterne uge efter uge svarer på beslutningsforslag hernede i salen. Og måske er det fordi, at man sveder lidt over, at man ikke engang i sit eget parti har styr på det. Så kommer man og siger, at mellem tre partier i regeringen er der nuancer. Ja, det er da klart. Socialdemokratiet stiller op til en socialdemokratisk gruppe i Europaparlamentet. Moderaterne og Venstre stiller op til en liberale gruppe. Selvfølgelig er der forskel på, hvad vi mener. Men er man ikke engang inde i sit eget parti har en sammenhæng mellem det, man siger herinde, og det, man siger i EU-debatten. Det er da et helt nyt niveau.
Hr. Peter Skaarup med et afsluttende spørgsmål.
Ja, jeg kan sådan kun høre det, som om ministeren gerne vil tale udenom, og kan ministeren ikke sige, hvad var det? Hvad var det, der svarede ja til? Altså, bliver der svaret ja til, at Danmark fortsat skal have et retsforbehold, så vi selv kan bestemme vores udlændingepolitik, så vi ikke kommer ud i, at EU-landene sådan på vores vegne fordeler og siger, at nu skal I tage så også mange asylansøgere i Danmark, og så også mange familiesammenførte, hvis det er det. Er det regeringspolitik, og står den fast, og vil man fortælle Moderaterne, at det er altså forkert spor, man er inde på der, og vil man stå fast på, at vi ikke bare fra dag et skal have asylansøgere ved den danske grænse, men behandle deres asylansøgninger i Rwanda? Vil man stå fast på det, at det skal være sådan?
Ministeren?
Jeg tror sådan set godt, at jeg skal have hørt svarene første gang, men jeg forstår også godt, at man kommer lidt på glatis, hvis man ikke selv har set den udsendelse, hvor ens egen EU-spidskandidat står og siger, at nu skal der lukkes for spontan asyl på linje med det, som DF mener, og når man så samtidig, som hr. Peter Skaarup oplever ofte hernede, bliver skoset for DF'erne, at man ikke mener, at man skal træde ud af konventionen. Så kan jeg godt forstå, at man står og sveder lidt og gerne vil stille det samme spørgsmål flere gange, men ja, vi går ind for at fastholde retsforbeholdet, og ja, vi arbejder stadig for at lave et modtagelsescenter, og det, som er den bedste løsning på det, det er en fælles EU-løsning.
Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til udlændinge- og integrationsministeren, og tak til Peter Skaarup. Jeg byder nu velkommen til uddannelses- og forskningsministeren og fru Signe Munk fra Socialistisk Folkeparti, som stiller spørgsmålet. Værsgo.
Ja, jeg tror lige, jeg skal den her lidt ned. Ja. Tak. Spørgsmålet det lyder, bakker ministeren op om, at VIA University College vil lukke læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum, og i fald ministeren ikke gør, hvad vil ministeren så gøre for at stoppe lukningerne?
Ministeren?
Tak for det, og tak for spørgsmålet. Det er desværre en generel udfordring for hele landet, at søgningen til uddannelse til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver de senere år er faldet markant. Det er en af grundene til, at vi gerne vil lave en reform af de uddannelser, så søgningen til den vej i det hele taget løfter sig. Det ændrer så ikke på, at vi står i en situation med meget faldende årgange, og at det vil der komme mere af i de næste år. Det vil være en stigende tendens, og det betyder, at studerende i de kommende år er en knap ressource. Og derfor så kan det heller ikke undgås, at der kommer til at ske forandringer i uddannelseslandskabet. Det er aldrig nemt, når uddannelsestilbud står til at lukke. Jeg har så også forstået det sådan, at professionshøjskolen VIA gør, hvad de mener er mest ansvarligt, for at der også i fremtiden kan understøttes, at det er muligt at uddanne sig til lærer i Vestjylland. og det gør de ved, at læreruddannelsen i Skive samt det fysiske udbud i Nørre Nissum samles på VIAs campus i Holstebro. Jeg er fuldstændig enig i, at det ikke er nogen ideel situation, men jeg noterer mig, at VIAs bestyrelse faktisk forsøger at sørge for, at der også fremover, hvor ungdomsårgangene bliver endnu mindre end de er i dag, vil være et kvalitetstilbud af læreruddannelsen i Vestjylland. Det er ikke en beslutning, som man bliver populær på, men det kan, som ansvarlig bestyrelse, godt være den rette beslutning at træffe. Og derfor er det heller ikke på nuværende tidspunkt en beslutning, som jeg har tænkt mig at gå i rette med. Men jeg vil selvfølgelig følge situationen tæt i de kommende måneder, hvor der er høringsfaser og helt sikkert offentlig debat om det her spørgsmål.
Spørgeren?
Jeg må sige, det er det mest nedslående svar, som uddannelses- og forskningsministeren kunne give. Jeg ved ikke, hvor meget ministeren kommer på de midt- og vestjyske kanter, men der er immer væk et stykke vej fra Skive til Holstebro, hvis man vil tage en læreruddannelse. Og i Skive for eksempel, der er læreruddannelsen det eneste mellemlange videregående uddannelsestilbud, der er. Ser man til Holstebro, så er der et væld af uddannelser, og det er jo sådan set fint. Men det betyder jo, at unge mennesker, eller dem med lidt ekstra arbejdserfaring, som gerne vil skifte spor, men jo også har to børn, et realkreditlån, og måske engang to biler, de nærmest møder en mur af uoverstigelige højder, når de skal ud på landevejen for at tage en læreruddannelse et andet sted, nu fremadrettet i Holstebro, hvis vi i University fortsætter med deres beslutning. Og vi ved jo, at nærhed i uddannelsestilbud betyder ganske meget for, at man tager en uddannelse. Og jeg håber, ministeren vil holde fast i, at vi har en fælles ambition om, at flest muligt, både unge og dem med erhvervserfaring, tager en velfærdsuddannelse. Det har vores velfærdssamfund brug for. Men jeg vil også sige, en beslutning, som ministeren her bakker op om, er en beslutning, der skaber rystelser i et lokalsamfund. Og det er alt lige fra præsten til de lærerstuderende, som ønsker, at læreruddannelsen både i Nørre Nissum og i Skive fortsætter, men det er jo også i det lokale erhvervsliv og i kommunerne. Og derfor må jeg bare spørge ministeren til, når ministeren nu faktisk synes, at det virker fint nok at lukke læreruddannelserne i Nørre Nissum og i Skive, er ministeren så ikke længere optaget af, at vi har et bredt uddannelsestilbud i hele Danmark, også selvom at vores ungdomsårgang bliver mindre, som vi unægteligt har noget svært ved at gøre ved.
Ministeren?
Jeg tror, det er en lidt stramme udlægning af mit svar at sige, at jeg bare sådan slået med armene og siger, at det er fint nok, at man beslutter det. Jeg synes ikke, at det er ideelt, men det er jo situationen, der ikke er ideelt. Jeg er fuldstændig enig i, at det er afgørende for livet ude i landdistrikterne. Jeg kommer ikke så meget i Vestjylland, som spørgeren gør. Jeg kender Nordjylland rigtig godt. Der har man nogle lignende problemer. Så selvfølgelig er det afgørende. Jeg appellerer også bare til, at vi er nødt til at tale om det her på en realistisk måde og en forudsætning for at have en god og levende uddannelse er, at der også er et solidt optag af elever.
Spørgeren?
Ja, det er jo netop derfor, at for eksempel læreruddannelsen i Skive har arbejdet med at lave nye profiler for læreruddannelsen. Men hvis man kigger på det optag, der er på læreruddannelsen i Skive omkring 30 elever i år, så er det faktisk på samme niveau, som det ellers har været i Holstebro. Det er på samme niveau, som de nyoprettede læreruddannelser i Årshad og Valgkilde, som jo er en del af en politisk aftale, regeringen nu også, og moderaterne som en del af regeringen nu også bakker op. Så jeg skal bare forstå, at det så særligt OK og lukke uddannelser i Midt- og Vestjylland, hvis der kun er 30 studerende et år, når man godt kan have det i Sjælland eller på Sjælland.
Ministeren?
Men det er jo rigtigt, at regeringen viderefører den aftale, som vi har lavet jo blandt andet også med Sværgens Parti, om at sikre uddannelsesudbud i hele Danmark, og der flyder også masser af penge af de kanaler ud for at understøtte og holde under uddannelsesudbud i hele Danmark. Når jeg i mit forrige svar appellerer til, at vi også taler om det her med en realistisk tilgang, så er det sådan på en eller anden måde for at undgå sådan en Monty Python-tilstand, hvor man har offentlige institutioner, som er velfungerende, men der er bare ikke hverken patienter eller studerende i dem. Altså, om udbuddet så skal ligge i den ene eller den tredje by, jeg tror, at den samlede ambition, vi er nødt til at have, det er, at der skal være selvfølgelig en mulighed for at uddanne sig til lærer i Vestjylland. Og som jeg læser den beslutning, som er truffet af bestyrelsen på VIA, så er det sådan set den ambition, man på en ansvarlig måde forsøger at tage på sig.
Spørgeren med et afsluttende spørgsmål.
Jeg vil bare sige, at Midt- og Vestjylland er ret stort, og derfor er der brug for et bredt udbud af uddannelser, også læreruddannelse. Det var sådan set det, der lå bag ved den politiske aftale, som blev lavet før Moderaterne blev etableret som parti. Men så vil jeg bare høre, en del af problemet er jo også, at der er en ringere finansiering til de mindre uddannelsestilbud end de større uddannelsestilbud i det taxametersystem, vi har i dag. Og en del af problemet her er altså også økonomi for VIA University College. Så vil ministeren i det mindste ikke være villig til at se på at hæve grundtilskuddet og tilskud til de mindre hold for at kunne styrke, at vi har mindre uddannelsestilbud, som for eksempel læreruddannelsen i Skive og Nørre Nissum.
Ministeren?
Men det er jo aftalt, at man øger taxameter, altså laver et regionalt taxametertilskud til de udbud, der ligger uden for de, uden for de store byer. Og selvfølgelig betyder penge noget. Det er helt med på. Der er noget med, at omkostningen på elev, selvfølgelig hvis det er en mindre institution, alt andet lige er større. Det er der aftalt i aftalen omkring udflytning af studiepladser. Jeg tror bare, at man er også, apropos det her med realisme, man er også nødt til at kigge på, uanset hvor mange penge man sender den vej, eller gør alt muligt, så kan vi ikke stampe flere unge mennesker op af jorden, end dem der er. Og det er jo den strukturelle udfordring, som man er nødt til også at forholde sig til.
Og det afslutter spørgsmålet, så vi siger tak til fru Signe Munk fra Socialistisk Folkeparti. Det næste spørgsmål er ligeledes til uddannelses- og forskningsministeren, og jeg byder nu velkommen til fru Marlene Harpsøe, Danmarksdemokraterne, som stiller spørgsmålet. Værsgo.
Mange tak. Hvad er ministerens holdning til at holde hånden under professionsuddannelser i land- og yderområderne, når ungdomsårgangene svinger? Og hvad mener ministeren om, at det muligvis ikke vil være muligt at læse til lærer i Nørre Nissum eller Skive fremover, hvis uddannelserne sammenlægges i Holstebro?
Ministeren?
Tak for det spørgsmål. Som jeg nævnte i forbindelse med svarelsen af spørgsmål 806, så er det desværre en generel udfordring for hele landet, at søgningen til uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver de senere år er faldet markant. Og derfor kan det heller ikke undgås, at der kommer til at ske forandringer i uddannelseslandskabet. Det er ikke en ideel situation, at vi nu ser sig nødsaget til at flytte alle læreruddannelsens aktiviteter i Skive og det fysiske udbud i Nørre Nissum til VIAs campus i Holstebro. Men jeg noterer mig også, at VIAs bestyrelse faktisk forsøger at sørge for, at der også fremover vil være et kvalitetsudbud af læreruddannelsen i Vestjylland, og det er vigtigt. Det er vigtigt for regeringen, at der er gode muligheder for at arbejde og bo i hele landet. Det handler både om, at der skal være adgang til uddannelse i hele landet, og at offentlige institutioner og virksomheder i hele Danmark kan rekruttere uddannet arbejdskraft, f.eks. inden for velfærdsområdet. Det er også baggrunden for, at regeringen har videreført den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Og med den aftale er der taget forskellige initiativer med henblik på at forbedre de økonomiske vilkår for videregående uddannelser uden for de største byer. Da vi valgte at justere aftalen i maj 2023, var det netop for at give et friere rammer til at placere uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, hvor muligheden for flest ansøgere er størst. Og derudover blev partierne enige om at afsætte 30 millioner kroner til at understøtte særlige rekrutteringsprojekter på alle landets professionshøjskoler, såsom brobygningsforløb, deltidsforløb, kurser for ufaglærte osv. Og det er penge, som kommer ud til professionshøjskolerne i år.
Spørgeren.
Tak for svaret til ministeren. I Danmarksdemokraterne der er vi kede af det her, der sker ikke kun i Nørre Nissum og i Skive, men også andre steder rundt omkring i landet, hvor der er varslet, at der er uddannelser, som står til at lukke. Vestjylland er jo et sted med meget store afstande, som den forrige spørger sådan set også var inde på. Jeg sad selv og lige prøvede at undersøge, hvor, hvis nu man for eksempel skulle fra Skive til Holstebro, eller fra Nørre Nissum til Holstebro, jamen så er der over en time transport, og det er jo med det offentlige. Nogle skal måske have bil, for at kunne komme rundt, og det er nogle store afstande. Og derfor så er det jo også drønende nødvendigt, at vi gør, hvad vi kan for at sikre, at der er nogle lokale uddannelsesudbud. Fordi det er i hvert fald vores bekymring i Danmarksdemokraterne, det er, at der er nogen, der ikke uddanner sig, hvis der ikke er de her lokale uddannelsestilbud. Hvis I skal med bus og tog i over en time, eller med bil, så tager det altså bare tid. Og det undrer mig også, blandt andet også på baggrund af, at jamen, fordi vi også havde ministerens svar undrer mig også, fordi vi jo på et åbent samråd i udvalget for landdistrikter og øer den 13. marts i år, der spurgte min kollega i det her udvalg, fru Bettina Kastbjerg, der spurgte hun faktisk ministeren for byer og landdistrikter, hr. Morten Dahlin, om regeringen var villig til at holde hånden under uddannelsestilbud, der udfordres af svingende ungdomsovergangen. Og der sagde den her minister, svarede ministeren blandt andet, og jeg citerer, jeg synes det er åbenlyst, at vi der er nogle steder, hvor vi har en politisk interesse i at holde et uddannelsestilbud gående, selvom det er dyrt at gøre det. Fordi ellers er der ikke noget tilbud i det lokale område, så ja, det er vi klar til. Hvordan hænger det sammen med det svar, som uddannelses- og forskningsministeren netop er kommet med?
Ministeren?
Men det synes jeg hænger fint sammen. Altså, vi står jo fuldstændig ved det, som er blevet aftalt tidligere, og som vi viderefører nu, nemlig at hvis man etablerer nye uddannelsesudbud, også på det her område, uden for de fire største byer, så følger der flere penge med. Så det økonomiske grundlag, dem er der selvfølgelig heldigvis også nogen, der griber til at skabe nye uddannelser uden for de fire store byer, også for det her område. Det ændrer bare ikke på, at vi er nødt til at tale om den her problemstilling på en realistisk måde, og der er ikke meget ved at have en uddannelse, som ikke har nogen elever.
Men var det virkelig nødvendigt at lukke hele to uddannelser? Altså hele to uddannelsesudbud i den her runde? Det synes jeg lyder rigtig, rigtig mange. Og nu har vi jo også netop besluttet, at vi vil jo lave noget, en sektordimensionering af universiteterne, så der er nogen, der ikke længere skal på universiteterne. De skal vælge en anden vej. Og læreruddannelsen er da en attraktiv vej. Burde man ikke have lidt mere is i maven, også fra regeringens side? Fordi de elever, de studerende er jo på vej.
Ministeren?
Så spørgeren sagde i sin indledning, at man var ked af den her beslutning. Det er jeg sådan set også, og så det må ikke misforstås på den måde. Jeg bare synes, at det er altid. Det er en konsekvens af en udvikling, som er overalt i samfundet, nemlig at vi går ind i nogle år, men dog meget små ungdomsårgange. Så er jeg jo enig i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at man også kan uddanne sig til for eksempel lærer, også lokalt. Det mener jeg absolut har en stor betydning for livet, også uden for de fire store byer. Det gør man jo, som det også refereres til her, blandt andet med at strukturere uddannelseslandskabet samlet set på en anden måde, og selvfølgelig også ved økonomisk at holde hånden under nogle af de her institutioner. Det tredje ben, det der handler om, at der er studerende, skal jo så bare også følge med.
Spørgeren med et afsluttende spørgsmål.
På det førnævnte samråd i landdistrikter den 13. marts, der sagde hr. Morten Dahlin, altså ministeren for by- og landdistrikter, han sagde også, at nogle gange er det bare dyrere at drive uddannelsesinstitution der, hvor der er færre mennesker, end der, hvor der er mange mennesker. Skal det afspejle sig i et taxametersystem? Skal det afspejle sig i den måde, man tildeler ressourcer på? Det helt klare svar fra mig er, ja, det skal det. Det hænger ikke sammen med det, som ministeren siger her. Og der er en dyb bekymring herfra i forhold til, at der er færre, der kommer til at uddanne sig til lærer på baggrund af den her beslutning.
Ministeren?
Men det hænger præcis sammen. Jeg er en til en enig med det, som ministeren for by- og landdistrikter har sagt, nemlig at det er dyrere at drive uddannelser uden for de fire store byer, og derfor er det en samlet regering, der står bag præcis det, som der argumenteres for, nemlig et forhøjet regionalt taxameter til de her uddannelser.
Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til uddannelses- og forskningsministeren, og tak til fru Malene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til klima-, energi- og forsyningsministeren og fru Theresa Scavenius uden for grupperne, som stiller spørgsmålet. Værsgo.
Ja, og spørgsmålet er 808. Hvad er ministerens holdning til, at lovforslag 106 om vandsektorens økonomiske rammesætning koncentrerer mere magt hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over vandselskaberne og kommunalbestyrelserne? Og hvorfor mener ministeren, at der er behov for at centralisere magten på den måde og placere styring af vores vandinfrastruktur hos økonomer, som ikke besidder den tekniske viden og de nødvendige kompetencer i forhold til vandkvalitet, klimatilpasning, sektorkobling osv.?
Ministeren?
Ja, tak for mulighed for at svare på spørgsmålet. 808, det er næsten ikke til at sige. Nå, vandsektoren den består udelukkende af naturlige monopoler i såvel offentlig og privat ejerskab. Derfor er der behov for en økonomisk regulering, som sikrer, at effektivitet tænkes ind i løsningen af vandsektorens opgaver, og behov for et effektivt tilsyn, som monitorerer sektoren og sikrer, at reglerne overholdes og virker efter hensigten. Lovforslaget, vi taler om i dag, har blandt andet til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen og at styrke tilsynet med, at gældende regler i den økonomiske regulering bliver overholdt. Vi arbejder også videre med klimatilpasning, sektorkobling og andre vigtige hensyn, men det gør vi sideløbende, for eksempel i regi af klimatilpasningsplanen og det kommende vandreguleringsudvalg. Men det er altså ikke det, der er formålet med det her lovforslag. Det er vigtigt for mig at understrege, at økonomisk regulering og tilsyn ikke står i stedet for de andre hensyn. Det er tværtimod en forudsætning for, at vandsektoren for eksempel kan gennemføre klimatilpasningstiltag på en måde, der samtidig tager hensyn til forbrugerne. Jeg genkender således ikke påstanden om, at styringen af vandinfrastrukturen omplaceres til økonomer eller omplaceres i det hele taget. Det er stadigvæk vandselskaberne, der skal udføre og styre forsyningsaktiviteterne. Det er også kommunerne, der skal planlægge den overordnede vandforsyning og spildevandshåndtering og eventuelt give vandselskaberne nye opgaver. Det ændrer lovforslaget ikke på. I og med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager det økonomiske tilsyn, finder det kun naturligt, at der blandt de pågældende embedsmænd også er økonomisk faglighed. Lovforslaget ændrer ikke på magtbalancen mellem politikere og embedsværket. Embedsmændene forvalter udmøntningen herunder tilsynet inden for de rammer, vi sætter politisk. Det er helt almindelig praksis i Danmark. Det er en god ting, og det er det, lovforslaget bygger på.
Spørgeren?
Ja, men det er jo også det, der er rigtig grund til, at jeg stiller det her spørgsmål. Det er for at blive lidt klogere på det her lovforslag, som er ret komplekst, og der er mange interessante ting i det. Ministeren siger jo, ja, selvfølgelig er det nogle økonomer, der skal styre den her økonomiske rammesætning. Men det er jo sådan med den her vandsektor, som ministeren også refererer til, at det er et naturligt monopol, så det er ret svært at lave en markedsdannelse, en prisdannelse, som egentlig bliver forsøgt og styrket i det her lovforslag. Og det er også derfor, der er masser af eksperter og danske regioner og andre rapporter, der netop siger, at vi har behov for den her sådan mere planlægning. Så det er jo grundlæggende, at den politiske samtale her handler om, skal vi økonomisk styre vores vandsektor, eller skal vi have en større grad sådan planlægningstilgang baseret på vandkvalitet, bekæmpelse af forurening, hvad ønsker vi at bruge den her sektor til i forhold til klimatilpasning og andre ting. Men det, der ligesom er grundlæggende, det er jo sådan den overordnede politiske situation, men det, der så kommer ned til, det er jo det her spørgsmål, hvor er det, vi ligger den centrale styring af den her sektor? Og der vil jeg bare gerne have ministeren til at bekræfte, er det ikke rigtigt, at det her lovforslag styrker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forhold til regulering af den her vandsektor, netop ved at give dem nogle ekstra kompetencer? Det var det ene spørgsmål. Og det næste er så, at når vi flytter de her, eller styrker de her kompetencer, så er der selvfølgelig det her, der er et problem med lovforslaget. Det er, at meget af det er bemyndigelseslovgivning. Det vil sige, at vi ved ikke præcis, hvordan det ender, fordi det er jo ministeren og herunder det her tilsyn, eller det her nye sekretariats rolle i at finde ud af, hvordan man gør det. Så det kunne ministeren måske også gøre os klogere på, eller gøre mig klogere på i forhold til at forstå, hvordan er det, ministeren vil sikre. Fordi det, jeg er jo meget optaget af, er jo selvfølgelig det, der er formålsparagraf med den her, det er jo blandt andet udover at sikre stabil og lave priser til forbrugerne, så er det centrale er jo selvfølgelig at sikre en vandsektor og en vandforsyning med høj sundheds- og miljøkvalitet, som også bidrager til forsyningssikkerhed, klima og naturen. Så hvordan vil ministeren sikre, at det lovforslag bliver bemyndet på en måde, der gør, at vi sikrer alle de formål? Og min bekymring går på, at det er så økonomer, der ikke har den faglighed, der sidder og rammestyrer en sektor, hvor formålet faktisk er en hel masse andre ting.
Ministeren?
Ja, altså, det var et langt spørgsmål med mange elementer i, så jeg bliver nødt til lige at fokusere på del af det, du spørger om, Theresa. Altså, med det her lovforslag, der styrker vi tilsynet på nogle specifikke områder. Det handler om tilsyn med tilknyttet virksomhed, korrekt prissætning, når man handler koncerninternt, altså at der bliver sat en markedsmæssig pris, når det sker. Vi styrker tilsynets mulighed for at lave analyse, overvågningsvirksomhed. Vi gør reglerne for differencer tydeligere. Vi udvider selskabernes oplysningspligt. Det er det, der sker i forhold til tilsynet. På samtidig så præciserer vi i forhold til den kommunale takstkontrol reglerne. Vi laver forenklinger, for eksempel at man kan anmelde frem for at skal have godkendt sine takster. Og vi giver en klageadgang for selskaberne. Det er sådan set det, der ligger inde i den her aftale. Det er ikke et fundamentalt nyt tilsyn. Det er ikke introducering af et tilsyn, hvor der i dag ikke er noget tilsyn. Det er en justering, opdatering af de regler, der gælder for tilsynsvirke, som har været efterspurgt. Noget af det er kommunerne, noget af det er vandkunderne, noget af det er branchen selv.
Tak, og inden spørgeren får ordet, bare en lille venlig henstilling om at bruge tredje person. Og med det, så får spørgeren ordet igen. Værsgo.
Ja, og så ministeren er enig om, at vi styrker det her sekretariat, men er ministeren ikke også enig, at det handler om, at sekretariatet får nogle flere beføjelser i forhold til vandselskaberne og i kommunerne? Og derfor betyder det, at det her sekretariat, der har mange økonomer ansat, det kommer i en konkurrencestyrelse, det vil sige, at de har en grundøkonomisk perspektiv på vores samfund, og dermed har de ikke den her planlægningstilgang, hvor man kigger mere på miljø, forurening, så det er igen det her kompetencespørgsmål. Hvad er ministerens holdning til det?
Ministeren?
Jamen, Theresa, det er et økonomisk tilsyn. De skal sørge for, at de mål, der er for vandsektoren, vandkvalitet osv., at de mål, de leveres økonomisk effektivt. Det handler om økonomisk regulering, og selvfølgelig synes jeg, det er ret klogt, at man tænker over, om man så har økonomisk kompetence hos den myndighed, som foretager den økonomiske regulering. Selvfølgelig, det er da godt, hvad søren skulle ellers være alternativet. Vi har jo netop i den her aftalekreds besluttet at nedsætte et vandsektorudvalg, og det handler om, at de andre emner, du peger på, altså hvad er det for en vandkvalitet, vi ønsker os fremadrettet, hvilken rolle skal vandselskaberne have i klimatilpasning osv., målsætningerne, det er, at de skal sættes politisk, og det skal for så ske i forlængelse af det vandsektorudvalg, der skal nedsættes. Men uanset hvad for et miljømål du har, så håber jeg, at vi kan være enige om, at det mål, det skal nås effektivt, og det er den rolle, tilsynet har at understøtte.
Og jeg prøver forsigtigt igen. Spørgeren er fru Theresa Scavenius, og nu giver jeg ordet igen for et afsluttende spørgsmål til fru Theresa Scavenius uden for grupperne. Værsgo.
Ja, så det handler om, at der er jo en, hvis vi effektiviserer og fokuserer på den økonomiske rammestyring for at skabe billigere vandforsyning, så kan det have en konsekvens for muligheden for at styrke forureningsbekæmpelse, miljøhensyn, naturhensyn, klimahensyn osv. Og det er jo den politiske konflikt, jeg synes, der er interessant at diskutere, og netop også, hvad er det for en myndighed, sætter til. Og der er vi så bare grundlæggende politisk uenige, hvor jeg vil ønske, at vores vandsektor i højere grad var styrket eller styret af en myndighed, som havde stærke miljøfaglige kompetencer frem for kun økonomiske.
Ministeren.
Fru Theresa Scavenius, det er en ærlig sag at være politisk uenig. Regeringen og den aftalekreds, der er bag vandsektoren, er fuldstændig enige om, at der skal være et stærkt økonomisk tilsyn, fordi vi taler om naturlige monopoler. Tilsynet går så ud på at understøtte, at der bliver truffet økonomisk gode beslutninger, at sektoren bliver drevet godt, altså effektivitet i at nå de fastsatte miljømål. Det støtter jeg, for hvis man ikke har en god regulering af naturlige monopoler, så er der en risiko for, at de kommer til at træffe ufornuftige beslutninger, der kommer til at gøre ydelsen unødvendigt dyr, og dermed gør det unødvendigt dyr at nå de fastsatte miljømål.
Tak for det. Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til klima-, energi- og forsyningsministeren, og tak til fru Theresa Scavenius uden for grupperne. Jeg byder velkommen til ministeren for by- og landdistrikter, og til fru Bettina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne, som stiller dagens sidste spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Hvad er ministerens holdning til at holde hånden under små uddannelsesudbud i landdistrikterne, når ungdomsårgangene svinger, og hvad mener ministeren om det, at det potentielt ikke længere vil være muligt at læse til lærer i Nørre Nissum eller Skive?
Ministeren.
Tak for spørgsmålet, som berører et vigtigt emne for livet i landdistrikterne. Jeg vil gerne lige starte med at adressere, at når det handler om ungdomsuddannelser, så er det naturligvis børne- og undervisningsministerens ressortområde, mens de videregående uddannelser hører til hos uddannelse- og forskningsministeren, som jeg ved også tidligere i dag har fået spørgsmål om det samme emne. For regeringen så er det en central prioritet, at det skal være muligt at bo, arbejde og uddanne sig i hele landet. Derfor har vi også en ambition om at sikre udbud af uddannelser af høj kvalitet i hele Danmark. Og det er en kendt sag, som spørgeren også er inde på, at faldende ungdomsårgange kan udfordre økonomien på blandt andet gymnasier, på erhvervsskoler og sådan set også på videregående uddannelser i landdistrikter. Jeg mener, vi som regering har en vigtig opgave i at sikre, at uddannelserne i landdistrikterne ikke lukker, fordi ungdomsårgangene svinger og økonomien dermed ikke følger med. For vi ved, at adgang til skoler og ungdomsuddannelser har en stor betydning i forhold til at tiltrække og fastholde f.eks. børnefamilier i vores mindre samfund. Det er derfor et område, som jeg har meget fokus på fremadrettet, og jeg er også glad for, at fru Bettina Kastbjerg bringer spørgsmålet op her i dag. Jeg er desuden glad for, at vi i regeringen har videreført den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Aftalen rummer flere initiativer, som skal være med til at styrke de økonomiske vilkår for videregående uddannelser uden for de største byer. Det er vigtigt, så uddannelserne er bedre rustet til de faldende ungdomsårgange, som vi kommer til at se de kommende år. I forhold til spørgsmålet om muligheden for at læse til lærer i Nørre Nissum og Skive, så er det naturligvis altid ærgerligt, når et uddannelsestilbud i landdistrikterne og i de mindre byer må lukke. Men som jeg forstår det, så er det ikke så meget et spørgsmål om økonomi, men et spørgsmål om for få elever, og derfor i sig selv ikke et økonomisk spørgsmål i forhold til at kunne opretholde et stærkt fagligt tilbud. Og jeg ved også, at den endelige beslutning først vil blive truffet efter en grundig høringsproces blandt de nærliggende kommuner, Region Midtjylland og de forskellige uddannelser.
Spørgeren.
Tak for det. Nu havde jeg jo fornøjelsen af at deltage i samrådet med ministeren for et stykke tid siden. Og der fik jeg jo faktisk en ros af ministeren for at stille dagens bedste spørgsmål. Og det var faktisk, om ministeren ville holde hånden under de her uddannelsestilbud i yderdistrikterne i forhold til de her svingende ungdomsårgange. Og jeg vil lige citere, hvad det var, ministeren svarede. Jeg synes, det er åbenlyst, at vi er der nogle steder, hvor vi har en politisk interesse i at holde et uddannelsestilbud gående, selvom det er dyrt at gøre det. For ellers er der ikke noget tilbud i det lokale område. Så ja, det er vi klar til. Så derfor kunne jeg jo så godt tænke mig at høre ministeren, om ministeren fortsat mener, at vi politisk bør holde hånden under og prioritere de her uddannelser, der nu ligger, for eksempel i Skive og Nørre Nissum, så man også kan læse til lærer der.
Ministeren.
Ja, jeg står 100% for det, jeg sagde i det samråd, og det er også regeringens politik, og det er faktisk ikke bare noget, vi siger, det er også noget, vi gør. Der er jo i dag en forskel på det tilskud, du får for at drive videregående uddannelse, alt efter hvor det er, hvor du får flere penge der, hvor elevgrundlaget er mindre. Og det er jo også noget, som regeringen har meldt ud, at vi også kommer til at kigge på ungdomsuddannelsesområdet, som var det spørgsmålet i samrådet var henvist til, hvor vi jo sagt, at vi senere fremlægger et bud på, hvordan man kan skrue taxameterordningen anderledes sammen, sådan så vi også holder hånd under der, hvor det er dyrere at drive skole. Men som jeg forstår det på den her beslutning, som i øvrigt ikke er endelig truffet endnu, så er det ikke et spørgsmål om manglende økonomi, men et spørgsmål om for få elever, der ønsker at læse der. Og derfor står jeg selvfølgelig 100% ved, at vi skal sikre, at økonomien er til stede.
Spørgeren?
Nu er det nok ikke helt korrekt i forhold til de tal, der synes, jeg synes, der har været fremme omkring optaget i Skive og Nørre Nissum. Altså, man har jo også oprettet læreruddannelser, f.eks. i Svendborg, hvor der kun går, jeg tror, det er 33. Og det er cirka samme antal, at der faktisk også er optag på i Skive. Så på den måde, så kan jeg jo ikke se forskel på at holde den ene eller den anden uddannelse kørende, hvis regeringens holdning er, at man skal holde hånden under det. Så jeg vil blot lige spørge ministeren igen, om man vil holde hånden under de to uddannelser i Skive og Nørre Nissum, når der er samme optag som for eksempel i Svendborg.
Ministeren.
Men jeg vil gerne gentage, hvad jeg sagde før, at der skal stilles økonomi til rådighed, så det også er muligt at drive uddannelser der, hvor at elevgrundlaget er mindre. Det er ikke bare noget, jeg siger, det er noget, vi gør i regeringen. Det gør vi sådan set allerede i dag, og når det handler om ungdomsuddannelser, så har vi også en reform på vej, der forhåbentlig skal sikre, at det også vil være sådan i yderligere grad på ungdomsuddannelsesområdet. Så det er ikke bare noget, vi siger, det er også noget, vi gør. I forhold til Nørre Nissum og Skive, så er det uddannelses- og forskningsministeren ressort, men som jeg er blevet oplyst, og det kan være, det er forkert, og fru Bettina Kasper har nogle andre tal, så er tallet fra Nørre Nissum 11.
Tak for det, og jeg byder nu velkommen til medspørger fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Tak for det. Og ja, vi har jo også kaldt ministeren for landdistrikterne i dag, fordi at det her det jo i høj grad også handler om, hvordan vi sikrer et Danmark, der hænger rigtig godt sammen. Og der ved vi, at uddannelser jo spiller en stor rolle i forhold til at holde de unge mennesker, men også de ældre mennesker i den pågældende by. Jeg kommer selv fra Vordingborg, jeg ved, hvor vigtig læreruddannelsen er der. Og ministeren er jo også minister i en regering, hvor det første, man gjorde, før blikket knap nok var tørt på regeringsgrundlaget, var at droppe udflytning af de fire store velfærdsuddannelser. Det er jo så pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver, der blev fritaget for udflytningen. Når man nu ser den her, det, der sker, altså blandt andet i Skive og Nørre Nissum, og der er jo enormt langt fra Skive til Holstebro, det kommer til at tage rigtig lang tid, mener ministeren så stadig, at det var en fornuftig beslutning at droppe udflytningen af de her velfærdsuddannelser?
Ministeren.
Tak, og tak for spørgsmålet, og jeg holder fast i, at spørgsmål omkring uddannelses- og forskningsministeren ressort nok kan svares bedst af uddannelses- og forskningsministeren. Men helt generelt vil jeg sige, at jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi har uddannelser i hele landet. Der skal være en økonomi, der gør, at man også kan få skoler til at drive rundt der, hvor der er færre elever. Det har vi sådan set sørget for. Det er den politik, der bliver ført i dag. Man får flere penge. Der er en forskel på det tilskud, man får. Også på de videregående uddannelser, og vi kommer senere til at fremlægge noget. Også på ungdomsuddannelserne. Og som jeg forstår det, på et område, der ikke er mit ressort, så er det her ikke et spørgsmål om økonomi, men et spørgsmål om nok elever, til at man også kan stå på mål for den kvalitet, man giver i undervisningen.
Fru Susie Jessen.
Ja, tak. Og ja, der er noget, der hedder økonomi, og så er der også bare noget, der hedder en virkelighed. En virkelighed om, at nu er der en læreruddannelse, der lukker i Skive, og man skal hele vejen til Holstebro for at læse videre. Det kan godt blive et kæmpestort lokalt problem for det område. Så spørgsmålet herfra er jo så bare, hvad vil man så ellers gøre ud over den her økonomidel? Altså er der noget som helst andet, man vil gøre for at sikre, at der ikke kommer huller i vores Danmarkskort, hvor der ikke er ordentlige uddannelser til folk? Det bekymrer mig enormt meget, at der er områder, hvor man ikke kan læse til lærer, sygeplejerske, SOSU, alle de her andre ting, som vi jo ikke gerne vil have flere af.
Ministeren?
Ja, altså for det første så forstår jeg også, selvom det ikke er mit ressort, at det ikke er en beslutning, der er endelig truffet nu. Der er en lang og en grundig høringsproces, hvor kommunerne bliver hørt, hvor regionen bliver hørt. Hvis spørgeren ved noget andet, så skal spørgeren være venlig og oplyse mig om det. Det kan jo være, at jeg er forkert oplyst. Og jeg har også forstået, at det er jo ikke en beslutning, som regeringen eller Folketinget har truffet, men en beslutning, der ligger i den lokale bestyrelse. Men ja, vi er interesseret i at styrke uddannelsestilbudene i hele Danmark, og derfor opretter vi løbende uddannelsestilbud rundt omkring i landet, også væk fra de store byer, fordi det er en vigtig prioritet for os, at man kan uddanne sig i hele Danmark, og ikke kun i nærheden af de største uddannelsesbyer.
Tak for det, og vi siger tak til medspørger fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, og det bliver fru Bettina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne, som stiller det sidste spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Jamen, for os i Danmarksdemokraterne, der er det super vigtigt, at der er uddannelsestilbud i yderdistrikterne i vores landdistrikter, for vi ved, det er vigtigt for vores bosætning, og det ved jeg også, at ministeren deler den intention om, at det skal være muligt at bo ude på landet og i yderdistrikterne. Jeg ved godt, at ministeren har sagt, at det er uddannelse- og forskningsministeren, men jeg vil høre her på falderæbet, om ministeren vil tage initiativ til, sammen med uddannelse- og forskningsministeren, at indlede en dialog med VIA om, hvordan vi sikrer, at de her læreruddannelser de fortsætter i Skive og Nørre Nissum.
Ministeren?
Det er jeg glad for at få som spørgsmål, er at sige, at når det handler om dialog med uddannelsesinstitutioner på uddannelses- og forskningsministerens område, så er det nok en god idé, at den dialog bliver taget af uddannelses- og forskningsministeren og også beslutning om, hvilken dialog der skal være. Det, som jeg gerne vil stå på mål for, det er, at vi stiller en økonomi til rådighed, så det er muligt at drive uddannelser også uden for de største byer. Men naturligvis, en væsentlig årsag til økonomi gør det jo ikke alene. Der skal også være nogle elever, der søger ind på de her uddannelser, så man kan lave et fagligt miljø og stå på mål for kvaliteten i uddannelse. Men det er, og det vil også fortsat være en prioritet for den her regering, at man kan uddanne sig også uden for de største byer.
Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til ministeren for byer og landdistrikter, og tak til fru Bettina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag 18. april 2024. Klokken 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.